Na co sáhnul, to se mu dařilo. Malíř, loutkář, scénograf, sochař, ilustrátor a režisér. A také hlavně jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu Jiří Trnka. Po druhé světové válce nasadil dechberoucí pracovní tempo. Práce den co den 16 až 18, ale někdy prý i 20 hodin. K tomu litry kávy a údajně až 5 krabiček cigaret denně. Jiří Trnka a téma střetu umělce s totalitou. O tom vám dnes bude povídat publicista Pavel Hlavatý. Poslouchat ho spolu s vámi bude David Hertl.
Portréty.
To už je ten umělec. Ta duše je smutná a opuštěná s tou velkou, zlou a samotářskou prací. Umění se neučí v lavici a nekreslí se na tabuli. To se učí o samotě a sám v poustevně, aby se mohlo mlátit hlavou o skálu. Skicuješ, moříš se a nadáváš, to je ta pravá práce. Když o ní sníš, tak jde hladce a krásně. Když ji děláš, je třeba velkého sebezapření, aby člověk vůbec dodělal, natož teprve to opravoval, piloval a brousil. A to je hlavně nutno.
Hezký den, milí posluchači. Začali jsme povzdechem Jiřího Trnky z knížky Heleny Chvojkové s názvem jak jinak Jiří Trnka, která vyšla v roce 1990 v Západočeském nakladatelství. Vítám Pavla Hlavatého. Pavle, pěkný den.
Dobrý den.
Ty jsi vybral do dnešních portrétů řadu velmi zajímavých ukázek. Máme toho před sebou hodně, tak pokusme se neříkat věci, které jsou o Jiřím Trnkovi asi notoricky známé. Zkusme naopak vybrat nějaké zajímavosti nebo věci, o kterých by se mělo vědět a neví se tolik. Narodil se 24. února 1912 v Plzni. Hodně se hovoří o tom, že na gymnáziu se setkal s profesorem výtvarné výchovy Josefem Skupou, tedy slavným loutkářem, který rozpoznal Trnkův talent a pak už tedy to vlastně všechno šlo touhletou cestou. Z té doby 20. 30. let, co podle tebe je v Trnkově životopisu asi nejzajímavější?
Určitě to ovlivnění Josefem Skupou, to v každém případě. Pak je to na Skupovo doporučení přechod do umělecko-průmyslové školy v Praze. Tu absolvoval v roce 1935. Pak jsou to první úspěchy jeho loutek na výstavách v roce 1929 v Praze a v roce 1930 už v Paříži, čili už začíná dostávat takový ten mezinárodní přesah. V té době se také už začíná věnovat ilustrování dětských knih, používá přitom různé výtvarné techniky a od roku 1936 začal spolupracovat s Národním divadlem. Mimo jiné tam vytvořil návrhy pro Sen noci svatojánské, který později zpracoval i v Loutkově, nebo pro Zimní pohádku. Důležité je taky, že měl v Praze i vlastní divadlo, ale to divadlo nebylo příliš, řekněme, komerčně úspěšné.
My jsme tady na začátku řekli, že po druhé světové válce nasadil Trnka dechberoucí pracovní tempo. Co se v tom zlomovém roce 1945 vlastně stalo?
Změnily se poměry v kinematografii, logicky s poměry politickými. Od května 1945 byl požádán o umělecké vedení Znárodněného studia kresleného filmu. Ten název Bratři v triku je údajně jeho. Já jsem narazil na různé varianty, ale ta varianta, že to byl jeho nápad, je nejčastější a právě tam vlastně začíná realizovat svoje první filmy, které prakticky okamžitě mají velký zahraniční úspěch.
O tom hned ta následující ukázka, ta je ze sborníku Městské knihovny v Praze, ten byl věnován starým pověstem českým a Ludmila Česálková do něj napsala následující text.
Už od prvních ocenění za film Zvířátka a Petrovští v Cannes v roce 1946 a za film Posvícení v roce 1947 v Benátkách bylo jméno Jiřího Trnky chápáno jako záruka úspěšné reprezentace Československa na mezinárodních festivalech. Jeho apolitické snímky domácí režim využíval k obhajobě realitě vzdálené a účelově pokřivené vize tvůrčí nezávislosti v socialistické kultuře. Trnka si vybudoval pozici výjimky nepotvrzující pravidlo, aniž by to znamenalo, že jeho filmy vznikaly mimo dohled a bez usměrnění schvalovacích orgánů. V roce 1963 napsali švýcarští filmoví kritici k ceně, kterou Trnkovým starým pověstem českým udělili na festivalu v Lokarnu, že Trnkovy filmy jsou důkazem, že i zarezavou železnou oponou, stranou od Chřestotu, Řevu a Rámusu, opatrují a pěstují tiší lidé svou zahrádku poezie. Jejich idylická představa útěšného opatrování a pěstování zahrádky poezie režimu navzdory zastírá, že Trnkovy básnivé filmy by jen tak v zahrádce bez interakce s oním režimem nevznikly. Že za nimi stojí velké úsilí v prosazování a obhajování projektů, technologické pionýrství i Trnkova snaha podporovat animovanou tvorbu z významných dramaturgických pozic ve strukturách československého státního filmu.
Pavle, my jsme se tady dostali už do dob socialismu, přenesli jsme se přes rok 1948. Dá se říci, že na Trnku to nemělo nějaký zásadní vliv, že on prostě pracoval bez ohledu na změnu režimu?
Jak jsme slyšeli už v té ukázce, samozřejmě nikoliv. Pokud zmíníme ty staré pověsti české, my jsme měli v širším výběru další ukázky, které se bohužel nevešly, tak ty procházely velice složitým vývojem. Ony vznikly vlastně jako součást té takzvané jiráskovské akce na počátku 50. let, za kterou stál v první linii Zdeněk Nejedlý, v linii druhé Václav Kopecký a podobní muži naší takzvané kultury tehdejší. A je skutečně obrovsky s podivem, jak vynikající dílo přesto vzniklo. Ty motivy z Jiráska se tam objevují opravdu velice volně. Ten vývoj scénaristický i výtvarný byl velmi složitý. Mimochodem se tam objevuje mluvené slovo, kterému se Trnka obecně spíše vyhýbal. A ty staré pověsti české je pozoruhodné, že ačkoliv se jedná skutečně o bytostně české téma, tak měly celosvětový ohlas a úspěch i v zemích, kde by to člověk, dalo by se říci, v podstatě ani nečekal.
Do začátku 50. let, nebo možná spíš do poloviny 50. let, spadá i ten, myslím, u nás hodně známý loutkový film Osudy dobrého vojáka Švejka. Ono se ale prý asi neví moc o tom, že sám Trnka tenhle film úplně rád neměl.
Já jsem na to taky narazil několikrát, s trochou nadsázky možno říci, že mě to potěšilo, protože to je jeden z těch Trnkových filmů, které mám rád spíše méně. To znamená, já chápu, že asi výrazně ho ovlivnilo to, že na tom filmu spolupracoval s Janem Verichem, s kterým už se seznámil dříve, když dělal věci výtvarné kolem filmu Císařův pekař a pekařův císař. On mimochodem pracoval, když už jsme zmínili tu jiráskovskou akci, výtvarně i na té, nebo spolupracoval na té Vávrově trilogii Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, což je asi také věc, ke které by se v pozdější době příliš nehlásil, ale to jsou spíše věci v jeho tvorbě okrajové, ale ty animované filmy, přestože ten Dobrý voják Švejk měl opět u nás tady velmi výrazný ohlas, tak bych určitě akcentoval spíše některé z těch pozdějších.
Slíbili jsme si vyprávět o tom, nakolik politika ovlivňovala život Jiřího Trnky. Jsme v polovině 50. let. V prosinci 1955 vznikl na sekretariátu ministerstva vnitra materiál o tom, proč nepouštět Jiřího Trnku na cesty do kapitalistických států. Bude to trochu delší ukázka, ale určitě stojí za to.
Trnkovi nebyla v roce 1954 povolena cesta do Švýcarska a v roce 1955 na filmový festival v Cannes. K zamítnutí těchto cest a nepovolení dalších cest na západ, kam je Trnka zván zahraničními producenty, došlo z iniciativy ministerstva vnitra z těchto důvodů. Trnka se politického života nezúčastňuje, nebyl a není politicky organizován. Jeho nezájem o politické dění se projevuje v tom, že rozhodně odmítá výrobu filmů s agitačním obsahem. Filmy, které dosáhly značných úspěchů, zejména na západě, tvoří spíše z hlediska umění pro umění a pro svoji osobní pověst. Trnkovi bylo v minulých letech zasláno několik pozvání k cestě do západních států. Je pravděpodobné, že západní producenti budou usilovat, aby se Trnka při pobytu v západní cizině rozhodl pro emigraci, což s ohledem na světovou úroveň jeho díla by pro něho z hlediska finančního bylo výhodné a což by na druhé straně bylo vítanou záminkou pro nepřátelskou propagandu. Trnka s ohledem na svou nízkou politickou úroveň touží po západě a nemá kladný poměr k Sovětskému svazu. přestože v roce 1954 mu bylo umožněno jako členu kulturní delegace navštívit Moskvu a Leningrad, kde byl přijat jako významný československý umělec a byla mu umožněna přednáška na filmové škole i nabídnuto místo režiséra loutkového filmu, hovořil Trnka o zájezdu do Sovětského svazu záporně. Do Sovětského svazu prý ani nechtěl jet, jel tam jen proto, že mu bylo slíbeno, že bude mít možnost pak jet do Kán.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A ty dnešní portréty věnuje publicista Pavel Hlavatý Jiřímu Trnkovi. Dobrý poslech přeje od mikrofonu také David Hertl. Pavle, slyšeli jsme, že ministerstvo vnitra nechtělo pouštět Trnku na západ. Pojďme si nejprve ještě velmi krátce poslechnout Trnkovu dceru Zuzanu Ceplovou, která o těch jeho cestách na západ nabízí možná tak trochu něco jiného.
Vlastně pořád seděl a maloval a občas musel odjet na nějaký festival, kde dostával ceny a dělal to dosti nerad. Takže vyrážel třeba do Kán a na takováhle nádherná místa, což se mu strašně záviděla. A přivážel nám krásné dárky. Velice přesně odhadl vždycky boty, všecko. On taky býval kdysi jevištní výtvarník, takže myslím, že to dokázal prostě přesně trefit na svoje dvě dcery i na manželku a vozil nám parádu ze světa.
Pavle, jak to tedy bylo? Byly obavy Státní bezpečnosti, že Jiří Trnka touží potom odjet na západ a zůstat kdesi v exilu, byly oprávněné?
Máme k dispozici například svědectví Vítězslava Nezvala nebo Jana Vericha, kteří v podstatě shodně, byť každý tedy jinými slovy a argumenty, vzpomínají na to, že Trnka byl skutečně umělec, řekněme, bytostně český, byl svázán tady s tím prostředím a Západ ho skutečně nelákal. On prostě by tam přijel, několik dnů pobyl, přijal cenu a zase se vrátil. On s tím problém neměl. V podstatě to, co jsme si přečetli z těch vnitráckých archivů, tak ukazuje, jak ten režim vlastně o něm vůbec nic nevěděl.
Jsme tedy v druhé polovině 50. let. Trnka se v té době vrací hodně ke knižním ilustracím. Pro mě neuvěřitelný počet. 60 knížek ilustroval a většina z nich vyšla v mnoha vydáních nejen u nás, ale také ve světě. A připravuje film pro UNESCO. On ale nebyl jediný oslovený výtvarník, který mohl tenhle film dělat.
Oni se rozhodovali mezi Disneym a Trnkou a Trnka zvítězil, což je jistě pozoruhodné. Upřímně přiznávám, že jsem ten film neviděl a co jsem o něm četl, tak spíše bývá považován za takovou slabší epizodu nebo řekněme spíše i vedlejší epizodu Trnkovy tvorby. Nicméně ten samotný výběr mezi Trnkou a Disneym je v každém případě zajímavý.
Další ukázka nás zavede do roku 1965. Jiří Trnka je podepsán pod filmem Ruka. Je to vlastně jeho poslední animovaný film. Nejprve ukázka, ta bude z magazínu časopisu Kino z roku 1966 a potom si o tom filmu ještě něco s Pavlem povíme.
Během 20leté práce s Loutkou vyzkoušel Jiří Trnka její umělecké schopnosti na látkách poetických, v pohádkách, bájích, satyrách, v lirických komediích, v vědecko-fantastickém příběhu, Bokačově rozmarném vyprávění. Ve filmech natočených podle nich prošlo před divákem několik desítek rozmanitých charakterů a postav. Každá byla původní, něco znamenala, měla divákovi co sdělit, byla sama o sobě uměleckým dílem. A přece se nemůžeme zbavit dojmu, že vždycky ta poslední krásou, výrazem i působivostí převyšuje předešlé. Tak je tomu i v případě posledního Trnkova filmu Ruka. Je to oslava svobody lidské činnosti, podaná v symbolickém zápasu harlekína zahradníka s všemocnou živou lidskou rukou. V něm prochází harlekín od naivní bezstarostnosti přes zarytý odpor k bezmezné rezignaci a od ní ke vzpouře. V tomto zápolení, jež končí náhodnou smrtí harlekína, se před diváky otevírá hloubka Trnkova pohledu do života a rozlet fantazie, s jakou o něm dokáže vyprávět. To jsou obrodné elixíry Trnkových filmů a z jejich hlediska je také každý jeho film experimentem. Trnka říká, účelem mého experimentování je zlepšit a prohloubit vyprávění příběhu, který mě zaujal, tak, aby byl srozumitelnější. Experiment pro experiment mě nezajímá, nejsem hráč.
Pavle, na Trnkův film Ruka si vzpomínám, že hned někdy počátkem roku 1990 jsem ho viděl v televizi a měl jsem dojem, že je to jakoby premiér. Až později mi došlo, že ten film se tady promítal po tom natočení.
Ten film se tady skutečně v druhé polovině 60. let promítal. Já jsem zcela záměrně vybral dobovou reflexi z odborného časopisu, která se snaží ten film nějakým způsobem zaštítit, jakoby dovysvětlit, ne otupit, možná trochu to ostří, přece jen je to rok 65, není to úplně ten konec 60. let, proto tam třeba je zmíněna náhodná smrt, která samozřejmě v kontextu toho filmu vůbec náhodná není. A teprve až nastupující normalizace odsunula ten film do trezoru, já se pamatuju, že jsem za normalizace o tom filmu dlouho četl a teprve někdy v druhé polovině 80. let jsem ho viděl na videu a přiznávám se, že mě tedy velmi oslovil. Když si vezmeme, že to je 18-minutová reflexe, tak je to skutečně úžasné a dalo by se říct, že to je důstojný epilog vlastně za Trnkovou filmovou tvorbou.
Trnka spisovatel, to je také téma, které bychom měli alespoň krátce probrat. Je autorem knížky Zahrada z roku 1962. V roce 1996 načetl ukázky z ní Pavel Soukup.
To šlo jednou pět kluků do školy. Oni ovšem chodili do jiné školy, než do jaké děti chodí. Nebyla to první ani druhá třída, ale úplně jiná škola, jakou nikdo ani nezná. Tak šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenu starou železnou branku, celou rezavou. Tu zeď však nebylo vůbec vidět, protože byla tak zarostlá psím vínem, že vypadala jako pralesová zeď, neobyčejná. Říkalo se také, že všichni psi ze širokého okolí, a to bernardíni, křepeláci, stavěči, setři, jezevčíci, pudlíci, foxteriéři, vlčáci a dokonce i pes Čau Čau, kterého ještě nikdo neviděl, chodí v noci k té zdi a psí víno trhají, dávají si je do rendlíčků, skleniček, hrnečků a pijí je na svatbě, když ovšem svítí měsíc úplněk. No a těch pět kluků se zastavilo u té branky a řeklo si, že se podívají dovnitř.
Jsme na konci 60. let. Víme něco o tom, jak se Jiří Trnka vztahoval k roku 1968? Existují o tom někde nějaké záznamy?
Velmi viditelnou stopou jeho v roce 68 je podpis pod petici 2000 slov, kvůli které by asi později za normalizace měl minimálně velké problémy, což vlastně předjímám ten pozdější vývoj. Ale poněkud překvapivě, jak jsme před chvílí hovořili o té ruce, vlastně on tou rukou uzavřel své filmové dílo a je možná na jedné straně škoda, že v té druhé polovině 60. let, která byla zdaleka nejuvolněnější v komunistickém období, že netvořil nějaké další filmy, které by dnes patřily asi skutečně k tomu nejlepšímu, jak v jeho tvorbě, tak v naší animované produkci, ale on zřejmě považoval tu ruku za dostatečné vyjádření toho, jak ten režim funguje a jak vypadá a už se asi nechtěl opakovat. Toužil velice ilustrovat pohádky Boženy Němcové, dodejme, že ilustroval pohádky Bratří Grimmů, Hanse Christiana Andersena, prostě takové ty klasické soubory z různých zemí a kniha s ilustracemi jeho pohádek Boženy Němcové se tedy chystala, ale bohužel jeho smrt tedy již znemožnila její realizaci.
On ale určitě nezahálel, protože předával ty svoje zkušenosti dál. On na sklonku života učil.
Učil, pokud vím, od roku 67 nějak, tedy systematičtěji, předtím měl samozřejmě takové solitérní přednášky. Nicméně to už mu jeho zdraví neumožňovalo nějaké plné nasazení v této oblasti.
Pavle, ještě taková možná zajímavá otázka. Nesnažili se Trnku získat do komunistické strany?
Pokud vím, tak jsme oba narazili na určitá svědectví, která vypovídají o tom, že ty snahy samozřejmě byly. Už i v těch dokumentech ministerstva vnitra se vlastně hovoří o tom, že on není příliš politicky uvědomělý. Pokud bychom to chtěli přeložit do normálního jazyka, znamená to, že to byl výjimečně slušný člověk. A ty pokusy tedy byly a i komunisté z těch jeho přátel, kteří ho dobře znali, kteří se s ním stýkali, ať už právě Vítězslav Nezval nebo třeba Adolf Hofmeister, tak jako varovali, že by to mohlo vzbudit určitou protireakci, on by se mohl stáhnout vlastně do sebe, živit se řekněme jako ilustrátor knih pro děti, všechno ostatní vlastně dát stranou a vůči tomu režimu se vymezovat daleko třeba i kritičtěji. Takže nakonec od toho bylo upuštěno a na Trnku žádný, pokud vím, nějaký opravdu výrazný tlak v tomto směru vyvíjen nebyl.
Na podzim roku 1968 byla taková velmi složitá atmosféra, nebylo vůbec jasné, co bude v téhle zemi dál, byla zde okupační vojska, nevědělo se, jak to dopadne s tím obrodným procesem. V té době vznikaly v Československém rozhlasu zajímavé cykly rozhovorů s názvem Co mám rád. A právě na podzim 68 byl osloven také Jiří Trnka. Z toho jeho zamyšlení jsem vybral jenom malou kratičkou ukázku.
Dělat musíme, musím dělat svoji práci, takže dělám rád. Málo čtu noviny, málo se starám o to, co se děje a jenom dělám to svoje. To myslím, že je tak dneska třeba. Člověk má dělat to, co chce, o čem je přesvědčen, že má říkat to, co chce. Má to dělat přímo a rovnou a říkat to pořád a vždycky. A myslím, že aspoň tímhle tím jsem se řídil, nebo takhle jsem žil, za všech okolností, které tu byly, i za války, i po válce. A dá se tímto způsobem žít jako naprostý počestnosti, ale nesmí se říkat něco jiného, než si člověk myslí.
Jiří Trnka zemřel 30. prosince 1969 v Praze na selhání srdce, bylo mu 57 let. Jak později vzpomínali všechny děti, on zemřel de facto vyčerpáním, protože byl pověstný svým opravdu strhujícím pracovním tempem. On neměl klid, ale ani krátce po smrti.
Jeho pohřeb se konal 8. ledna 1970, ta sedmička je tam docela už výmluvná, když umřel vlastně ještě v roce 69. A na jeho pohřbu zazněla slova Jaroslava Seiferta jako jakési rozloučení, ale Seifert už je nemohl přednést sám a ta slova přednesl Rudolf Hrušínský, který měl pozdější době za normalizace rovněž problémy, ale v té době tedy byl ten Seifert asi ostrakizovanější a proto tedy ta slova mohl Hrušínský ještě pronést.
Z toho textu, který byl na pohřbu pronesen, si teď můžeme poslechnout malou ukázku.
Milý pane Trnko, bylo nám s vámi pěkně na světě. S vámi osobně i s vaším uměním. A můžeme mluvit o štěstí, že jsme byli vašimi současníky. Jako ti, kteří mohli tisknout ruce třeba Alšovi. Byl jste jediný a byl jste jedinečný. Byl jste dobrý a byl jste moudrý. Dnes, kdy nám odcházíte, zdá se mi, že vidím nad vašimi knihami zářit statisíce a snad miliony dětských očí. Je těch očí tolik a září tak, že se podobají jiskrám, které doprovázejí hvězdu na její pouti. Tolik radosti a úsměvu rozdal jste u nás i ve světě svým uměním. Jaká to veliká a krásná sudba. Mohl jste být spokojen tímto svým štěstím, kdyby v údělu umělců byla kdy spokojenost. A tu nechce znovu ozve výčitka té smrti. Kolik ještě krásy zůstalo za vašima zavřenýma očima.
A to je vše z dnešních portrétů. Za spolupráci děkuji Pavlovi Hlavatému. Pavle, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová a od mikrofonu se loučí také David Hertl.